Så, väldigt käckt och ja, få komma här och vara inviterad på en sån måte och vara med och dela Guds ord och vittnesbörd. Och så därför käckt och köra och alla samman. Jag har varit här en gång förr i tio, men det är många år sedan. Och så pass länge sedan att jag huskar inte vägen att här, men kom nog fram. Och så när jag fär lite runt förbi sån alla vägar, så har jag med mig lite sån lite böke, och så nu tog jag med evangelisten sitt julhäfte, så de lagde till ett lite sån bokbord, så kunde jag ha sakerna där. Evangelistens julhäfte, och då är ju jag synes det er også et veldig sånn fint, kan være et sånt evangeliserende blad, og nå kunne han nå inn i heimene. Det er også sånn med selve bladet også, at det skal vi gjøre noe med folket vårt og nasjonen vår, så begynner det egentlig med heimene. Så derfor tok jeg det med her. Så er det også, dette er jo et sånt fint julegavetips, om du ikke har Malamo-boket, och läsa Guds ledelse med en missionärdame från Havslo i Sogn, och hur Gud fick gå ut Swaziland i Sør-Afrika, och hur Gud brukte hodar också i hembygden, men också i Swaziland. Jag tog det med, det ligger nog bak på där jag har med. Så var det ikke sagt så mye hva liksom vi skal gjøre opplegg her og greie, så enten ikke mer enn det som er sagt her. Og ja, hva skal vi dele med hverandre og samle oss om, kan du si, og finne en tråd i det da. Men vi tar noen sånne, jeg har lyst til å lese litt grann, og fortelle litt grann, og være litt i den rammen, så har vi profeten Jesajas boke. Og da står det jo for så vidt veldig mye. Og men kanskje bare ta noen sånne hverdagslige glimt ifra Jesajas boke. Og samtidig også vært litt kjent med profeten Jesajas. Og hverdagen hans, og også den gode venn han hadde. Han hadde en veldig god venn, som også bodde i Jerusalem, og det var kongen. Han heter Hiskia. Og de to karene da, de sto i lag i Jerusalem, med tanke på da å kunne få nå folket sitt med Guds ord og evangeliet. Og med å lese om de to karene da, og da de la til rette, nettopp for å lukkes med det, så er det egentlig veldig mange sånne lærdommer. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører profeten Jesajas. Det er jo veldig mange sånne gullkorn som vi har derifra, bibelvers som vi gjerne har hørt mange ganger tidligere. Det kan være fra profetboka og Jesajas på den måten der. Han er jo kallet for evangelisten blant profeterne. Og da egentlig sier litt grann også om at den der profeten der, han er veldig Jesus-sentrert. Og det er litt sånn stilig å tenke på når han levde 750 år, cirka da, før Jesus ble født. Og likevel så glimte han så sterkt til med det som har med evangeliet om Jesus. Så han skriver om Jesu fødsel, han skriver om når han vokste opp, og skildrer egentlig hans vei til Golgata og korset. Og det er vel ikke noen annen stad i Bibelen enn er så tett på Golgata og Jesu korsfesting som akkurat i Jesajas boka. Jesajas 53, det er kapitlet der, om han som ble såret for våre brot og knust for våre synder. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lekedom. Nå er snart advent, sant? Og han er jo også kallar för adventsprofeten, han är Jesajas, när han skriver. Han skriver om då om Jesus sitt första komme, och han skriver om Jesu igenkomst. Och på sin och virkningen till att Jesus kom. Och i kapitel 7 och i vers 14 så har du det här bibelordet. Sjå, ei møy skal verta med barn och föda en son och ge namnet Immanuel. Och så skildrar han måten Jesus steg in på i världen. Och det har varit sån. Vi känner ju till dessa tingen här. Men så skildrar han också han som kommer igen. Och Jesajas har också med och begivenheterna och virkningarna till Jesus sitt komme eller igenkomst. Så att det där är sån är Jesajas och det är en av något av det som är mest gengitt och från det gamla testamentet i det nya testamentet. När Jesus var i Nazaret och han var i synagogor där, så gav de han Jesajas boka, så läste han. Eller han har evangelisten Filipp. Han stod hajka ner med Gaza. Och då kom den där egyptiske finansmannen på väg hem ifrån Jerusalem då. Och han satt och läste i en bok. Och de tog upp den här hajkaren, hvis vi ska säga det på vår måte här då. Och så var det då ingen andra än evangelisten Filipp. Och upp i vågna. Och han ser ju då den evangelisten att finansmannen har sett och läs. Förstår du då du läs? Och så säger han då, kan en förstå när ingen rättlägger mig? Och han läste i Jesajas bok då. Han läste i kapitel 53 tror jag var. Och utifrån då skriftstället så förkynte den evangelisten evangeliet om Jesus. Så därför syns det nästan så att när du har dessa fyra evangelisterna då, Matteus och Markus och Lukas, Johannes, och det kunde egentligen också vara Jesajas, för han, de är så tätt och det är så Jesus-centrert i allt det som denne man här han fortäller. Så det är underligt, akkurat, och det är ju egentligen också ett sånt väldigt vittnesbörd och att tänka på det, att kan du säga många detaljerade ting om Jesus så lång tid i förvägen, så är det trostyrkan och detta är Guds ord, det är det levande Jesajas, profeten. Men så hade han en god vän. Det var kongen. Det var många olika kongar. Och när den tiden levde den Jesajas, men så kom kong Hiskia. Jag vet inte om det går att säga det på den måten, men han var en kristen konge. Han var en konge som önskade att folket sitt skulle omvända sig till Herren. Och jag ska inte fortälla allt här då, men vi ska läsa lite grann och de utfordringar som denne kongen hade och då dessa två karlarna här, de gjorde i lag då. När han var kongen så var inte templet så väldigt mycket i bruk. Vi samlades inte där något folk och något särskilt. Och prästarna, de hade visst haft en årelång ferie. Men när Hiskia var konge så var han stå och fann tak i nyckeln och låste upp templet. Han stövsugade och han grisslade på och tog väck all mosen och gjorde det både fint och ryddig och ordentligt. Och fick igång prästetjänster och la allt sånt praktiskt till rätta. Det är mycket sånt i Guds rike. Att det är många sådana praktiska betar som var på plats. Sådana det också for dette denne kvelden. Men sånn var det også før. Og det var noen som måtte ta tak i det, og bruke tid på det, og få det til, og få det på stell. Og Hiskia han gjorde de tingene der, for å invitere folket til å samles i Jerusalem, blant annet for å feire påske. Jeg skal nevne det her litt grann. Så han var jo en dristig kong også da. Og da, du minner sikkert denne skildringen når Israels folk og denne ørkenvandringen, og når det kom inn sånne seraformer inn blant Israels folket. Og de giftige ormene, de beit folket, og dette da var katastrofale følge. Folket dø til ormegifte. Og da er det i den anledningen da at folket det roper til Herren, og Moses like ens. Og så sier da Herren til Moses at du må lage til en sånn kåpeorm og sette på i stang og reise høyt til værs. Og alle som ser på denne kåpeormen, de skal verte i livet. Så det var jo underlig sånn medisin dette der da. Motgift. Men sånn er det skildret. Og denne kåpeormen, den hadde folket ikke vare på så mange hundre år. Og helt frem til Jesajas når denne Hiskia, når han ble konge. Men da hadde denne kåpeormen fått mer enn, ja, det var mer tok fokusen bort ifra Herren. Det hadde vært en gjenstand til tilbedelse, i stedet for tilbedelse til Herren. Og Hiskia han så de tingene der, at det var noe som tok fokus bort. Det var, jeg vet ikke alt hva de gjorde med denne kåpeormen, men han kort fortalt, han går og henter denne kåpeormen, og han ødelegger hele kåpeormen. Han knuste han fullstendig. Så dristig var kong Hiskia. Han så at folket tilba noe annet, eller det var noe som tok fokusen bort ifra tilbedelsen av Herren. Tenk denne antikvariske verdien og være denne fortellingen i seg selv og ha en sånn synlig sak, ja, stående eller sant, og så konkret. Men så var det noe som tok fokusen bort ifra Herren og tilbedelsen til Herren. Han ødela den. Så var Hiskia og disse her to karene her da. Skal vi ta oss og lese vi går inn i kapittel 38 her i Jesajas boka. Og da vil vi lese at Jesajas han er på sykebesøk. Han er jo sin gode venn Hiskia som er vært syk. Og i kapittel 38 kan vi lese litt her, og da, vi går bare inn i hverdagen litt, og sånne enkle ting som vi leser om, og som har med disse to karene her. Noen sånne enkle glimtslek da. Og så står det her i fravers 1, Jesajas, kapittel 38. På den tida var Hiskia så syk at det stod om livet. Da kom profeten Jesajas, sønn til Amos, inntil han og sa til han, så sier Herren, ordna nå huset ditt, for du skal dø og ikke leve lenger. Da vendte Hiskia anlete mot veggen og ba til Herren. Og han sa, å Herre, kom hug at jeg har vandret i truskap for ditt åsyn, og i helhjertet gjort det som godt er i dine øyne. Og Hiskia gret høyt. Og det som vi kan lese i fortsettelsen i det kapitlet der, er når ja, Hiskia også, ja, han ber til Herren, og hva han ber om, og det han sett ord på også, hva han opplever. Det er en ting som jeg ikke alltid forstår, og det er Guds ledelse. En konge, en kristen konge med stort engasjement, med mange utfordringer også, med det førte med seg å være så tydelig på det å tilbe Israels Gud alene. Og da å gå inn i tempelet, og da å på en måte åpne alle dørene der, og da invitere folket til å komme til Jerusalem og feire påske. Få i gang prestetjenester. Ja, vi kan lese også at han sender rundt et brev og et skriv og så videre til alt folket, alle stammene rundt omkring, at ja, nå må de komme til Jerusalem. Og ja, så plutselig så skal han være sjuk midt oppi det hele. Og det var ikke noe sånn influensa og den type ting. Men her var det en alvorlig sykdom. Det førte til døden. Og hans gode venn Jesajas her, som vi leste, han kom på besøk og så til sin venn. Sjuke besøk. Kan en kristen være syk? Er det helse eller frelse, eller hva er alle disse her utfordringene? Ja, disse enkle tingene som vi leser om her, da. Vi leser jo også om liknende ting også i det nye testamentet på akkurat samme måte. En står midt oppi mange utfordringer for Guds rike. Så ble den satt til sies. Akkurat sånn som denne kongen Hiskia her da. Det er en ting som jeg synes er veldig fint her da. Hva gjorde Hiskia når han var vært syk? Og han forstår at alvoret da er der. Dette her da er alvorlige greier. Han ber til Herren. Tenk at han hadde den mulighet og det privilegium. Midt oppi det som nå skjer. Jeg skal få lov til å vende meg til Herren. Jeg skal få lov til å rope til Herren. Og midt oppi dette da, så gret han. Mannen grin. Denne voksne mannen. Og han snur seg til veggen. Kanskje det var for å skjule tårene sine. Jeg vet ikke. Men jeg har lyst til å si det sånn at tåre, det er også bønn. Og midt oppi alt det som her skjer, og den hverdagslige glimte som er på en måte vært tatt med inn i her da, så ser vi også den mulighet og den privilegium som denne konge hadde. Jeg skal få lov til å si også dette til Herren. Tåre, det er også bønn. Det står i Salme 56, og så i vers 19. Tårene mine er gjemde i de flaske. Står det ikke i de bok? Tåre er også bønn. Og Herren, han er den som kan tolke tåra sitt innhold. Man gret. Men Gud, han ser også disse tingene her. Det er i vers 9 der i Salme 56. Tårene mine er gjemde i de flaske, står de ikke i de bok? Hva gjør en når sykdommen rammer? Når det er sånt alvorlig tilfelle, sånn som dette? Det er noen som sier da at en kristen skal ikke være syk. Det hører vi også. Tenkte jeg av og til på denne svigermoren til Peter. Det var jo hun som styrte hjemme der. Når Peter for i lag med Jesus omkring i Galilea og Jerusalem og hvor det enn måtte være. Og Peter som hadde forlatt fiskebåten og den faste inntekten, så var det noen som måtte ta ansvaret der hjemme. Og det var da svigermoren. Og så er det skildret også hvor og hun ble syk. Underlig måte å gjøre det på ifra Herren, og gjøre på en måte også de praktiske tingene også, i heimen også, så utfordrende. Enda mer. Guds ledelse, den er så underlig, og den er egentlig også spennende. Å være midt oppi måten Herren han gjør det. Hva gjør en når en er syk? Ja, Bibelen den forteller oss egentlig mange ting sånn her da. Og det ene vi skal få lov til å gjøre når vi er syk, det er å be. Da sier det til Herren, og da renner tingene, ja, vårt hjerte ut for Herren. Kanskje det så fortviler da at den får ikke til å be. Ordene de vært så tomme. Jeg finner ikke ord. Jeg orker det ikke. Så tung kan det også være. Det er bare tåre. Men tårene er også bønn. Jeg skal få si det til Herren. Tenk å eie dette store privilegium i sin hverdag, med det å være menneske, at jeg har en Herre og Mester som er levende interessert i hvordan jeg har det, og som også vil høre når jeg ber, som er der når jeg ber, som er nær der. Ja, om jeg ikke orker å sette ord på ting, så ser han hele min livssituasjon og min sinnstilstand som også er bønn. Tåre også. Så teller han deg. Han tar vare på deg. En annen ting som vi også skildrer når vi i en sånn, dette der med å salve og be, er jo også noe vi leser om i Jakobs brev, som han også kan få gjøre. Det er å kalle sammen de eldste eller lederne i forsamlinger, og salve og be for den syke. Skal vi lese litt i denne bønnen til han her Jesajas, når han snur seg mot veggen og han gret høyt, så setter han ord på noe også i sin bønn. Så sier han på denne måten her, i vers 12 kan vi lese: bostaden min vært rykt opp og ført bort fra meg like et gjetertelt. Jeg har rullet livet mitt sammen like en vever, fra trådendene skjer han meg av. Fra dag til natt gjør du ende på meg. Bostaden min, som et gjetertelt. Ja, livet vårt da er på en måte slik. Og ja, bostaden, sant? Og ja, gjetarteltet, eller hvis du tenker teltet, det er jo noe som er midlertidig. Det er jo ikke alltid en bruker telt heller. Teltet, det er noe som er midlertidig. Og så er på en måte også da, og livet er. Det er noe som er så kort en stund. Bostaden min, sier han. Ja, et gjetartelt, det er noe som er forgjengelig, en kort stund. Sånn ser kurten ut. Sånn er min fasade. Det er det ytre dere ser. Dere ser ikke det innerste, det som er innerpå. Men det ytre. Bostaden, teltet, sant? Og mens årene og tider går, så er det både falma, og det er slakke, barduna, jeg vet ikke hva. Og så er det også noe til dette her, han Hiskia, han også sett ord på i denne anledningen her. Og også her i vers 14, så er det også noe han gjør. Som en svale, som en trane, klynker jeg. Jeg kurrer som en due. Med dimme øyne ser jeg mot det høye. Herre, jeg er redd. Går du god for meg? Hiskia, han er en rik mann. Han vet å gå bønneveien og sette ord på det. Herre, sånn opplever jeg det. Jeg er redd. Jeg gret. Bostaden min, teltet. Og så får han lov til å løfte blikket oppover. Og da er heimøve. Og vi minnes det også, han har Stefanus, og at vi sier ofte, ja, som den første martyrens lek. då de steinar Stefanus till döde. Och kvar en stein som träffade han, då kände Stefanus att här tar det liv ifrån mig. Den ene lemmen efter den andra varit ödelagt. Men så får han lov till att lyfta blicket uppöver mot himlen. Uppöver och hemöver. Och han ser himlen öppna och Jesus står där med Guds högra hand. Välkommen hem, Stefanus. Uönskad i denna världen, men önskt välkommen hem. Där som han hade si evighetsadressa, himmelen. Så då är jag den här risken där han gör då. Jag får lov till att köra upp över och köra hem över idag. Sök där som är där uppe. Ja. Och så är det också det här som man säger, går du god för mig? Jag vet inte helt hur jag ska säga detta där utan att det lyder som ett spörsmål. Det är egentligen sagt sådant att du går god för mig. Det står ett utropstegn och inte spörsmålstegn bak. Kanske Hiskia han upplevde det sådant att nu ska jag gå ett utkänt vägstycke. Men också där vet han vid Herren, det är en som går god för mig. Också där. Du går god för mig. Och då kunna räkna med det mitt upp i alla dessa ting här som nu synes så vanskelig. Hiskia. Ska vi läsa något mer som man säger? Det är också ett sånt, detta då finner vi åt i en barnesang och då. Här i vers 17 där han ber. Och då säger han det slik, och vi kan ju gärna, ja, vi stilte spörsmål är hälsa eller frälse eller vad den ska säga. Men här har det på en måte en vändning i det som Hiskia när han ber. Sjå, det bittre var till fred för mig. Ja, det bittre. I kärlek drog du själen mig från den öjande grava. För du har kastat alla synderna mina bak ryggen din. Det var Hiskia som sa det. Det är för bönna hans. Där han är allvarlig sjuk. Det är där han säger dessa ting här. Du har kastat alla synderna mina bak ryggen din. Nå, det är då så är det viktigaste. Och så är det också där han sett ord på. Till fred vart det bittre. Så är det där så är evangeliet. Så är det där han får kvila i. Så är det där han står. Nu var det gärna inte omständigheterna som var det stora. Men han som har tagit mina synder. Du tog skuldbrevet. Det som gick mig emot, det tog du bort. Det du naglade till korset. Och detta bilde som man brukar, att du har kastat det bak ryggen din. Man tar inte vare på det, alltså det är då det är boss. Då är det något som är färdig. Sån är det Herren han har gjort det. Det är inte arkivert. Det är inte något som han tar fram att i en senare anledning. Han har kastat det bak sin rygg. Han ser det aldrig mer. Hur gick det med Hiskia? Ja, han kom sig. Han kom till kraften igen. Och kort fortalt, det var lagt 15 år till hans ålder. Och så fick han ett sånt väldigt fint tegn på detta. Och bara fortälla det. Och det var fortalt han då att han skulle, ja, 15 år vart lagt till levetid hans. Och så får han ett tegn på detta då att ja, den här solskeva, eller det var 15 trinn i, jag vet inte om det var i trappor, jag 15 trinn där i trappor som skulle gå till bakars. som på en måte er et tegn på at sykdommen hadde sleppet taket. Jeg forstår ikke alt dette der. At solen kan stå stille, at solen kan gå tilbake oss, og flytte seg så mye tilbake oss at han kunne telle 15 trinn der i trappa. Hvordan har dette der seg at det går an? Ja, i forhold til hele kosmos og alt system og i forhold til alt det andre. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Men jeg vet bare det at Gud kan. Det er han som har skapt det, og det er han som er helt alt oppe med sitt ord. Det er han som kjenner systemet og vet måten å gjøre det på. Da kan Gud. Ikke bare at han kan alt, men han som kan gjøre mer enn alt. Og så får han Hiskia dette også som et tegn på at sykdommene slipper taket. Og der i vers 21 er det jo skildret også da at de bar jo inn en fikenkake til han. Og ja. Det er underlig greie. Det er underlig medisin. En fikenkake. Men slik er Guds under. Og du har jo fikentreet. Se på fikentreet. Og slik er og Israel, som det er et bilde på, og et Guds under. Og i tida i dag. Om det enn stormer på så mange måter. Gud med, som er så synlig og så konkret. Et vitnesbyrd om at han er den, ja, på historiens arena, og som helt allting i sin hand. Han fikk se disse tingene her, Hiskia, og oppleve det. En hverdagslig sånn skildring, og så vært med på en måte tatt med så tett inn på sykerommet jo denne kongen. Midt oppi alt det som han opplevde som, ja, som en god konge da. Med det med å nå folket sitt, det å stå på, det å ligge alt til rette, og de utfordringene han hadde med det, og at han hadde en god venn med Jesajas, profeten. Jeg har lyst også, bare enkelt i fortsettelsen, og da kan vi gjøre i neste samlingen her da, for etter at han hadde vært syk, han her er Hiskia og kom etter kreftene igjen, så fikk han en blomsterhelsing. Han fikk gave, og det var kongen i Babel. Han hadde noen sånne utfordringer, kong Hiskia, som konge. Han hadde noen fiender, og de på sin måte prøvde å få innpass i denne kongen sitt ja, Jerusalem, sitt liv, kongen. De ønsker å ta Jerusalem. Det lukkes ikke med da, men vi ser egentlig måter det tingene har vært gjort på for å ta Jerusalem. Men også han her Jesajas og kongen her, som på sin måte er det verktøyet som Gud har der og bruker til å verne om byen Jerusalem. Jeg har bare lyst til å enkelt, ja, dette er glimt her ifra disse to karene her, og også når motgangen kom på en sånn måte med sykdommen. Jeg vet ikke hva han sa, Jesajas, men han gav helt sikkert mange sånne gullkorn, og som også er med å utløse den bønne som han ber. Bostaden min. Ja, gjeterteltet. Ja, det bittre, det vørte til fred for meg. Du har kastet alle syndene dine bak ryggen din. Vitnesbyrde. Gud har oversikt og kontroll. Og han kan også være med og vitne om den veien han vil føre en videre. Og så tar vi i fortsettelsen, så tar vi de glimtene også som han, utfordringene som han har, både når han og Babelkongen kom på besøk, han som han har fått så mye blomster og pakker og gave ifra, men også Assyrerkongen, når han kom og beleiret Jerusalem. Og det er da vi ser også Jesajas og Hiskia. De går opp i tempelet, og de bøyer sine kne, og de ber til Israels Gud. Jeg synes det er mange sånne fine glimt som de to karene, de fant hverandre. Og nå gjaldt det folket vårt. Og når fienden står og har beleiret Jerusalem, som Assyrerkongen skal lese litt om dette på, når han kom og beleiret byen, hvor da utløste og bønn. Hvordan er det med deg og meg? Har vi hørt noe i dag, eller har vi møtt noe på i det siste som på en måte, dette tar jeg med meg i bønn? Dette deler jeg med noen til de jeg kjenner. Og så er det et bønneemne vi har i lag. Og vi ber. Sånn gjorde disse karene da. Det er ikke noe nytt å samles til bønn. Til bønnemøte. Disse karene, de gjorde da. Og hverdagen og tingene som er skildret, er egentlig likt den dag i dag. Vi skal ta det fram. Jesus, du kjenner meg som er her. Du kjenner liten og stor, og unge og eldre. Takk for at du har en plan og vil ledelse med hver enkelt av oss. Og vi ber deg, Jesus, om å få være i din ledelse. Du ser alle dagene, dager som er lette og dager som er tunge. Men takk for at vi får ha denne bønneveien. Takk for at vi har fått lært deg å kjenne. Takk for at vi får komme til deg og utøse vårt hjerte. Takk for at du ser oss også, om det er gjerne ting som vi opplever og gjerne vanskelig å sette ord på, så forstår du også da. Så er du der. Takk for at du har løst det største problemet av alle problem. Syndeproblemet. Du har tatt det bort. Du har naglet til korset. Du har kastet det bak din rygg. Du ser det aldri mer. Takk for evangeliet. Takk for at vi skal få gripe disse tingene her. Og gi og nåde til å gå kvile i dag. Takk for at du vil ledelse med hver eneste en, vi som er her i kveld. Takk for Bibelen og alle fortellingene. Og vi ber om at du med din ande gir deg levende, og du må streke under sanninger for oss som kan være oss til lærdom og opplysning. Amen.